Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srijeda je 6. februar. Sa vama su producent Mahir Elšani i urednik Biljana Jovićević, a u tematskom fokusu danas. Potpisivanjem protokola sa alijansom Makedonija zakoračila u NATO.
Premijeri Cipras i Zajev pokazali su ogromnu stratešku viziju i hrabrost kada su prošle godine potpisali prespanski sporazum, ocenjuje prvi čovjek alijanse na ceremoniji potpisivanja.
Danas smo seli rame uz rame sa našim saveznicima na istom stolu u istoj alijansi. Srećni smo jer smo obezbedili trajnu stabilnost za našu zemlju. Obezbedili smo sigurnost, bezbednost i mir, naglasio je Zaev.
O posljedicama odluke BH bloka da ne uđe u koaliciju sa nacionalnim strankama. Poslušajte, ima li političkih pritisaka na Haški sud, odnosno međunarodni rezidualni mehanizam, Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Mi imamo dosta povjerljive informacije da se Rusija žestoko uključila, naravno uz preporuku Srbije, da preostale slučajeve koji su pred tribunalom dovede u poziciju da ne bude presude.
Nakon ujedinjenja opozicije govorimo i o kredibilitetu opozicionog bloka, analiziramo buru koju je izazvao stav Evropske unije oko Trepče, a imamo i izvještaj Helsinškog komiteta o srpskoj zajednici na Kosovu. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Osuđenim ratnim kriminalcima nema mjesta u vladi Kosova, tvitovao je američki ambasador na Kosovu Filip Kosnet. Lideri svih političkih stranaka treba da prestanu da podržavaju takve pojedince. To dovodi u pitanje posvećenost kosovske vlade vladavini prava, napisao je diplomatski predstavnik SAD-a i retvitovao jučerašnju poruku inicijativa Mladih za ljudska prava Srbije i Kosova, koje su osudile odluku kosovskog premijera Ramuša Haradinaja da imenuje bivše komandanta OVK Sulejmana Selimija za političkog savjetnika. Selimi je osuđen za ratne zločine protiv civilnog stanovništva tokom 98. i 99. godine. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da je Kosovo prekinulo komunikaciju sa misijom Ujedinjenih nacija na Kosovu UNMIK-om i da stoga ne smatra da su pisma koja ova misija šalje Ujedinjenim nacijama odraz istine. Haradinaj je također rekao da neće biti nikakve korekcije granica između Kosova i Srbije, te da je Kosovo spremno za jedan sporazum koji reguliše sve teme, a ne za sporazum čiji je cilj teritorije i granica. Američki ambasador u Beogradu Kyle Scott izjavio je tokom razgovora sa premijerkom Anom Brnabić da Sjedinjene Države kontinuirano pozivaju kosovske vlasti da ukinu takse od 100% na robu koja se uvozi iz Srbije, naglašavajući da su one prepreka dijalogu dvije strane. Predstavnici dijela opozicije u Srbiji, odgovarajući na poziv organizatora protesta 1 od 5 miliona, usvojili su tekst sporazuma sa narodom od 7 tačaka na sastanku održanom u Beogradu.
Ovim sporazumom opozicija se obavezuje da će se zajednički boriti za slobodne medije i poštene izbore, ali i da ukoliko se ne ispune uslovi za fer izborni proces, na izborima neće učestvovati.
Davor Dragičević, otac ubijenog banjalučkog studenta Davida Dragičevića, rekao je večeras u ekskluzivnom razgovoru za televiziju N1 da ne želi otkriti lokaciju na kojoj boravi, poručivši da je u sigurnim rukama.
Dokazi svi postoje, ne znam kome više i kome da ponudim dokaze, narodu, kome, tužilaštvu, sve je jasno, ovo je lična osveta Milorada Dodika, Dragana Lukača, institucija, da zatru porodicu Dragičević, ali neće. Grob Davida Dragičevića uskoro će biti izmješten iz te zločinačke države, zločinačke institucija i bit će isto na slobodom.
Davor Dragičević, za kojim je raspisana potjernica nakon protesta u Banja Luci krajem prošle godine, medijima je bio nedostupan sve do danas kada je govorio o razlozima odlaska iz zemlje. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je u intervju za Glas Amerike rekao da, citat, nema ništa od rata, te da se mora sačuvati mir i dati ljudima mogućnost da odlučuju.
Rat među narodima i ljudima ovdje, pogotovo neki građanski, apsolutno nije moguće. Ja i shvatam svoju ulogu, upravo da se, bez obzira na teške političke teme, bez obzira na mnoga neslaganja, sačuva prvenstveno mir i da se, naravno, ljudima da mogućnost da odlučuju, kao što to čine na izborima, na nekim drugim stvarima, ali da bi jednako pogubno za sve bilo kakva eskalacija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk rekao je da se nada da će britanska premijerka Theresa May u četvrtak doći u Brisel s realističnim sugestijama o tome kako da se pronađe izlaz iz ćorsokaka sa Brexitom, budući da Europska unija neće ponovo otvarati već utvrđeni sporazum o izlasku. Ja sam se pitao kakvo to posebno mjesto u paklu izgleda za one koji su promovisali Brexit, a da prethodno nijesu imali ni skicu plana kako da to sigurno izvedu, rekao je Tusk. Ova izjava izazvala je buru u Londonu. U reakciji na stav predsjednika Europskog savjeta, portparol britanske premijerke je pitao da li je Tuskov jezik o Brexitu od pomoći. Istovremeno je liderka DUP-a, sjevernoirske konzervativne desne stranke koja podržava manjinsku koaliciju Therese May, Arlene Foster, poručila da Brexit, sporazum o irskoj granici i pitanje backstopa moraju biti zamijenjeni boljim rješenjem. Venecuelanske trupe postavile su barikade na zapadnoj granici zemlje na mostu prema Kolumbiji u pokušaju da spriječe ulazak humanitarne pomoći koja je poslana opozicionim liderima koji pokušavaju da sruše osporavanog predsjednika Nikolasa Madura. Maduro neprekidno negira da se njegova ekonomski urušena zemlja suočava sa humanitarnom krizom, plašeći se da bi se priznanjem te situacije moglo opravdati strana vojna intervencija. Američki predsjednik Donald Trump u drugom govoru o stanju nacije obratio se podijeljenom kongresu u kojem demokrate imaju većinu u predstavničkom domu, a republikanci u senatu. Ponovio je da će izgraditi zid na granici sa Meksikom, pozvao na kompromis oko imigracijskih pitanja, oštro je kritikovao takozvanu rusku istragu specijalnog istražitelja Roberta Mulera i najavio novi samit sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U sjedištu NATO-a u Briselu potpisan je pristupni protokol između Makedonije i zemalja članica alijanse. Ovo je omogućeno nakon decenijske grčke blokade zbog spora oko imena koja je okončana postizanjem prespanskog sporazuma. Makedonija bi trebala postati punopravna članica NATO-a na proljeće 2020. Đeračina Tuhina.
Generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg ocenio je da je potpisivanje pristupnog protokola između NATO i Makedonije istorijski trenutak. Premijeri Cipras i Zajev pokazali su ogromnu stratešku viziju i hrabrost kada su prošle godine potpisali prespanski sporazum, ocenio je prvi čovjek alijanse na ceremoniji potpisivanja. Jens Stoltenberg je naglasio da je potpisivanje sporazuma iz Prespe bio ključni korak koji je doveo do današnje ceremonije. U ime NATO država potpis na tekst protokola stavili su ambasadori zemalja članica alijanse, a u ime zvaničnog Skoplja protokol je potpisao ministar inostranih poslova Nikola Dimitrov. Šef makedonske diplomatije naglasio je da su dvojica premijera Zajev i Cipras otvorili put ka istorijskom pomirenju, te da su potvrdili da je nemoguće zapravo izvodljivo i moguće.
For us, NATO is crossing the line of certainty.
NATO za nas znači prelazak u liniju sigurnosti, istakao je Dimitrov, naglasivši kako je Makedonija sada okončala sve sporove sa susjedima i ima utvrđene granice. Dimitrov je ocenio da kao takva njegova država može odigrati umirujuću ulogu u regionu koji se prema njemu i dalje suočava sa elementima nestabilnosti. Inače, ceremonija potpisivanja obeležava i početak procesa ratifikacije u zemljama članicama. Prema dosadašnjoj praksi, nacionalne procedure za ratifikaciju traju između 12 i 14 mjeseci. Proleće naredne godine je okvirni rok kada bi Makedonija trebala postati 30. članica NATO saveza. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Idemo odmah u Skoplje, odakle nam reakcije na potpisivanje protokola donosi Blagoja Kuzmanovski.
Makedonski premijer Zoran Zaev povodom potpisivanja protokola o članstvu zemlje u NATO-u uputio je čestitku svim građanima u kojoj kaže da je ovo veliki istorijski dan za sve naše građane. Danas je najveći bezbednosni savez u svetu NATO, rekao nam dobrodošli. Danas smo seli rame uz rame sa našim saveznicima na istom stolu u istoj alijansi. Srećni smo jer smo obezbedili trajnu stabilnost za našu zemlju. Obezbedili smo sigurnost, bezbednost i mir. Progres i razvoj su sada nezaustavljivi, naglasio je Zaev. Čestitam vam što ste stavili kraj jednom procesu ovim protokolom o pristupanju NATO-u, rekao je danas u Skoplju šef kancelarije alijanse u Makedoniji Zoran Janković po zajedničkom praćenju prenosa potpisivanja protokola u Briselu. Očekujemo da će ratifikacija protokola teći glatko, a kancelarija NATO-a je tu da vas savjetuje i podržava sve do kraja, kada ćete postati članica alijanse. To će biti malo duži integrativni proces, ostaje program o reformama koji trebate pratiti. Lider opozicione VMRO DPMNE Hristijan Mickovski, koji boravi u Briselu na sastanku Evropske narodne partije, za makedonsku informativnu agenciju MIA izjavio je da pozdravlja potpisivanje pristupnog protokola za NATO, iako je, kao što je naglasio, Zoran Zaev to uradio na nedostojanstven način. Pozdravljam svaki uspeh Republike Makedonije, iako je Zaev trgovao sa nečim koje su prošle generacije platile svojim životima i napravio taj čin nedostojanstvenim. Ipak pozdravljamo svaki proces koji znači poboljšanje života građana, rekao je Mickovski. On je izrazio sumnju da će Makedonija dobiti datum za početak pregovora sa Evropskom unijom u junu ove godine, ali je dodao da će njegova partija podržati sve potrebne zakone za evropsku integraciju zemlje. Makedonija će do konačnog članstva u NATO-u učestvovati na sastancima alijanse, ali neće imati pravo glasa. Po potpisivanju protokola, prema najavama već u petak 8. februara, predviđeno je da Grčka ratifikuje ovaj dokument, čime će ustavni amandmani stupiti na snagu, odnosno Republika Makedonija i zvanično postaje Republika Severna Makedonija. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org.
Nakon odluke čelnika SDP-a, Demokratske fronte i naše stranke da neće u koaliciju sa nacionalnim strankama u Bosni i Hercegovini, stranka Demokratske akcije je uputila oštre kritike i pokušala diskreditovati stranke lijevog bloka. Analitičari sa druge strane pozdravljaju ovu odluku. Slušamo Mirnu Sadiković.
Odluku tri lidera naše stranke SDP-a i Demokratske fronte da ne idu u koaliciju sa nacionalnim strankama analitičari ocjenjuju kao jedini pravi potez s obzirom na programe koje predstavljaju i očekivanja njihovih birača. Žarko Papić, direktor Fonda za bolju i humaniju inkluziju, smatra da su ovim ipak dokazali da mijenjaju političku scenu Bosne i Hercegovine.
DH blok je, ajmo reći, nakon više decenija istorijska pojava u političkom smislu reči u Bosni i Hercegovini, gdje se formiraju blok stranke koje su lijevo i građanski orijentisane, koje de facto, ostajući jedinstvene, menjaju BH političku paradigmu.
Profesor Slavo Kukić sa Mostarskog sveučilišta uputio je i kritike članovima ovih stranaka koji su zarad fotelje bili spremni žrtvovati i programe i svoje birače.
Ja mislim da su SDP i DF svojim ponašanjem izazvali izvjesno razočarenje biračkog tijela. Tom kalkulacijom i mogućim nagađanjima tko i s kim ima kakve dilove, da tako kažem.
Kritike su uputili i stranke Demokratske akcije, pokušavši diskreditirati ove stranke jer nisu potpisale da služe interesima vladajućih nacionalnih stranaka. Generalni sekretar SDA Halid Genjac nazvao je njihov postupak kukavičkim te bijegom u udobnost opozicije i neprihvatanjem odgovornosti. No analitičari podsjećaju da su za sve loše u ovoj državi ipak odgovorni oni koji vladaju protekle dvije decenije i da ne mogu očekivati od lijevog bloka da preuzme greške na sebe. Žarko Papić.
Državu Bosnu i Hercegovinu, bolje govoreći BH društvo i njene građane, uništavaju nacionalne stranke i socijalno, i ekonomski, demokratski, intelektualno, kako god hoćete.
U međuvremenu oglasio se i lider DF-a Željko Komšić, koji sada insistira da se BH blok drži principa da bude u opoziciji na svim nivoima, pa tako i kantonalnom, te je zatražio od svojih kolega da i u kantonu Sarajevo BH blok pređe u opoziciju. Potom je odgovor na ovu Komšićevu inicijativu poslao lider SDP-a Nermin Nikšić, koji je kazao da ako u BH bloku nisu spremni da potisnu vlastiti ego u zajedničkom interesu, onda je bolje da se BH blok odmah raziđe. Oglasio se i Savjet socijaldemokratskog pokreta Bosne i Hercegovine. Pozdravio odluku BH bloka da ne ide u koaliciju sa nacionalnim strankama. Također su zatražili da se ne razbija postojeća koaliciona vlada u kantonu Sarajevo, a da u drugim kantonima otvore pregovore o formiranju koalicionih vlada bez nacionalnih stranaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Damir Kapidžić, docent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, za Facebook stranicu Zašto objašnjava kako riješiti problem formiranja vlasti u BiH 4 mjeseca nakon izbora, a nakon što je BiH blok koji okuplja građanske stranke odustao od pregovora o formiranju koalicije sa nacionalnim strankama i ulasku u vlast u Federaciji BiH i na nivou države.
kada ne postoji konsenzus kakve su reforme Bosni i Hercegovini potrebne i na što Bosna i Hercegovina treba da liči, vi ne možete govoriti o bilo kakvoj funkcionalnoj koaliciji, već je to čisto dnevno političko vođenje vlasti, tako reći, bez bilo kakve vizije da se išta bitno mijenja. Isto tako malo ukazuju i našim građanima zapravo da smo mi još jako daleko od bilo kakvog evropskog puta, a isto tako Evropskoj uniji ukazuje da ne može tek tako ostaviti stvari da se same po sebi rješavaju u Bosni i Hercegovini. I tu zapravo i treba malo više poticaja sa vana od strane Evropske unije, a istovremeno isto tako malo više prijetnji spram naših političara da oni gube utrku sa drugima, a isto tako gube svoje povjerenje spram glasačima u državi.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Nakon što je sudija Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Christoph Luge napustio ovu instituciju, izrazio je zabrinutost zbog kršenja sudske nezavisnosti uz pomoć Ujedinjenih nacija. Ovo nije prvi slučaj da sudije ukazuju na moguće političke pritiske. Tom temom se bavila Dženana Halimović.
Kršenje nezavisnosti sudstva je jedna od zabrinjavajućih pojava na koju je nakon odlaska s funkcije ukazao bivši sudija Međunarodnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, Christoph Luge. Kao primjer izdvojio je turskog sudiju Aydina Sefa Akaya, koji zbog toga što nije miljenik turskih vlasti nije dobio produženje mandata. U intervju za njemački Die Zeit, sudija koji je donio prvostepenu presudu na doživotni zatvor bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, ukazao je i na određene propuste te bojazan žrtava u Bosni i Hercegovini da bi postupci protiv Mladića i bivšeg predsjednika Republike Srpske osuđenog na 40 godina zatvora Radovana Karadžića mogli imati u konačnoj presudi drugačiji ishod. Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida, kaže da su znakoviti slučajevi presuda Anti Gotovini, Mladenu Markaču i Momčilu Perišiću, te da imaju i informacije da se slično može dogoditi i u Mladićevom i Karadžićevom slučaju.
Mi imamo dosta povjerljive informacije da se Rusija žestoko uključila, naravno uz preporuku Srbije, da preostale slučajeve koji su pred tribunalom dovede u poziciju da ne bude presude, odnosno da ili Mladić bude pušten na slobodu zarad liječenja, naravno poslije toga se nikada ne bi pojavio u tribunalu, ili da presude budu oslobađajuće. Mislimo da su bile tačne s obzirom da je pokrenuta procedura od strane odbrane i Mladića i Karadžića se promijeni sudsko vijeće.
Upravo je udovoljavanjem oboma branilaca u Mladićevom i slučaju protiv Radovana Karadžića da određene sudije proglasi pristrasnima, istakao i sam Luge, navodeći kako smatra da je to učinjeno ili iz neznanja ili ignorantnosti. U radu tribunala postojali su različiti pritisci činjenjem i nečinjenjem, kaže direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva Mirsa Tokača. U vremenu kada se čeka na određene presude, upozorenje smatra jako važnim.
Jer se radi o dvojici u prvom stepenu presuđenih najodgovornijih, što političkih, što vojnih rukovodilaca onoga što se danas zove Republika Srpska. Ali se ne radi samo o njima, nek se radi i o učešću Jugoslavenske narodne armije i Srbije, odnosno onoga što se u tom trenutku zvalo Jugoslavija, u agresiji na Bosnu i Hercegovinu, jer obnovljeni postupak za Stanišića je zapravo izuzetno važan, jer DB, ali ne samo DB, nego i vojna struktura je direktno učestvovala u pripremi, realizaciji planova. Ono što je najveći propust tog tribunala i u čemu on uopće svoju ulogu nije ispunio, jeste da su izostale mnoge optužbe koje su morale biti pripremljene i podignute protiv najodgovornijih u generalštabu bivše Jugoslavenske narodne armije.
Pojedine sudije u tribunalu došle su bez prethodnog sudskog iskustva, ocijenio je Luge u intervju, a njihove su odluke ponekad bitno uticale na ishode i tumačenja. Potvrdila je ovo za Radio Slobodna Evropa i Vasija Vidović, advokat s višegodišnjim iskustvom u tribunalu, gdje je najprije radila u uredu tužioca, potom i kao branilac u nekoliko predmeta. Kaže da nije primijetila političke uticaje, ali pretpostavlja da bi mnogo bolji uvid u sve imao sam Luge. Podsjetimo, Luge nije prvi sudija koji je ukazivao na političke pritiske. Svojevremeno je na to upozorio i tadašnji sudija Frederik Harhoff, koji je u pismu svojim kolegama iznio ocjenu da Haški sud ne dijeli pravdu, već provodi političke odluke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U nastavku, među ostalim, poslušajte o opozicionom bloku u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa govori analitičar Florian Biber.
Za takvu vrstu ugovora treba da bude, mislim, jasno i bitno da opozicija skuplja, mislim, što šire i podršku ne samo stranke, nego također društveni pokreti.
Ministar ekonomije Kosova Valdrim Luka o pitanju Trepče.
asnim diskutim ljudima kad čošte će i parket.
Nikakva diskusija u vezi ovog pitanja koje dotiče naš suverenitet i naše donošnje odluka ne treba da se vodi u Briselu, kazuje Luka za naš program.
Govorimo i o izvještaju Helsinškog odbora o životu srpske zajednice na Kosovu. Najavljeno slijedi odmah. Predstavnici dijela opozicije u Srbiji, odgovarajući na poziv organizatora protesta 1 od 5 miliona, usvojili su tekst sporazuma sa narodom od 7 tačaka na sastanku održanom danas u Beogradu. O potencijalima ovog opozicionog bloka za Radio Slobodna Evropa govori Florian Biber, direktor Centra za jugoistočne evropske studije u Gracu, sa kojim je razgovarala Branka Mihajlović.
Za takvu vrstu ugovora treba da bude, mislim, jasno i bitno da opozicija skuplja, mislim, što šire i podršku ne samo stranke, nego također društveni pokreti. I naravno, kad gledamo o zahtjevima, najbitnije jeste da se vrati funkcioniranje demokratske institucije u ovoj zemlji. Kad govorim da uslov za sve ostalo su demokratske institucije, to znači također da jedini, mislim, put koji bi to dugoročno obezbedio jeste evropska integracija. To bi bio baš opasno ako se odustaje od tog da se to traži, pogotovo ako gledamo da trenutno možda vlast govori da želi evropske integracije, ali suštinski to ne radi. Znači, kad gledamo ponašanje na unutrašnjem planu što se tiče vladavine prava, ali također što se tiče ove suštinske pripreme zemlje za članstvo u Evropsku uniju, onda jako malo radi. Ako se ne spomeni evropski put, onda također, i taj argument sam često čuo od zvaničnika Evropske unije i zemlje članice koje su rekli, pa mi sarađujemo sa Vučićem zato što kad gledamo opoziciju, ne znamo ko je naš partner. Što se mi tiče Kosova, ja mislim da to bi bio greška, zato što prvo opozicija je duboko podijeljen po tom pitanju. Mislim, ne postoji jedinstveni stav, ne postoji jasno drugi plan. To je, ja mislim, to je više neka klopka za opoziciju.
Da li još uvijek Brisel misli da je Vučić jedini garant rješenja za Kosovo?
Naravno, protesti pokazuju da Vučić nije tako čvrst u svojoj poziciji. Nije toliko očvršćen u svojoj moći nego kako izgleda u formalnom smislu. I to je možda dobro da se ne može ignorirati da postoje drugi razmišljenje u ovoj zemlji. Ali sa druge strane se stiče utisak da on je jedini koji može rešiti tu pitanje zato što opozicija još tvrđe u tim pozicijama nego on. I to naravno ide onda u njegovom korist i ne u korist opozicije zato što na ovakav način se ojačava njegov kredibilitet van zemlje i u tom smislu bolje poruka bi bilo da se kaže i mi smo, naravno smo spremni za pregovore i za razgovore, to je bitan, ali na drugi način, na primjer.
Vi ste na svom Twitter profilu napisali da koalicija u čijem su sastavu desničarski pokret Dveri ima ozbiljan problem sa kredibilitetom. Zašto to mislite?
Mislim, zato što Dveri je jedna politička stranka koja je ekstremna desna politička stranka koja bi se vodio zajedno sa najekstremnim pokretima i strankama u Evropi koji podržavaju neke vrednosti koji su neliberalne vrednosti i koji nisu u skladu sa nekim liberalnom demokracijom. Znači, ja bi se plašio ako oni bi došli na vlast da bi se ponašao na način koji bi bilo isto ili možda čak gore nego sadašnji vlast.
Bio je to Florian Biber, direktor Centra za jugoistočne evropske studije u Gracu.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Revitalizacija rudnika Trepče je unutrašnje pitanje Kosova i to neće biti tema razgovora sa Srbijom u Briselu, kažu zvaničnici u Prištini, nakon poruka koje su stigle iz Brisela. Detalje ima Amra Zajneli.
Kosovski zvaničnici oštro su reagovali na izjavu portparolke Evropske komisije Maje Kocijančić, koja je u ponedjeljak za srpske medije izjavila da pitanje Trepče treba da se reši u okviru dijaloga Kosova i Srbije. Ona međutim utorak razjasnila stav evropskih institucija, navodeći da dnevni red u dijalogu određuju Beograd i Priština. Rudarsko-metalurški kombinat Trepča aktualizovan je nakon što je Skupština Kosova u subotu usvojila statut ovog kombinata, što će omogućiti njegovu registraciju u akcionarsko društvo. Zakonom o Trepči iz 2016. godine 80% akcije je prešlo u vlasništvo vlade Kosova, a preostale su otišle radnicima. Ministar ekonomskog razvoja u vladi Kosova Valtrin Luka smatra da je apsurdna prvobitna izjava iz Evropske unije o Trepči, navodeći da je rudnik 100% u vlasništvu Kosova.
Asnim diskutim tim ljudima kad čošteće i parkete.
Nikakva diskusija u vezi ovog pitanja koje dotiče naš suverenitet i naše donošnje odluka ne treba da se vodi u Briselu, kazuje Luka za naš program. On ističe da tako nešto omete i planove za razvoj ovog preduzeća i može da utiče na dolazak potencijalnih investitora. Mi ćemo uraditi sve da ova tema ne bude tema diskusije, jer kada govorimo o tehničkom nivou, a ne političkom, i oni na severu Mitrovice su zainteresovani za razvoj Trepče i za povećanje kapaciteta proizvodnje. Trepče je preduzeće unutar granica Kosova i 20% akcija ovog preduzeća pripada radnicima, uključujući i one srpske, kazuje Luka. Iz nezavisnog sindikata rudara Trepče rekli su da Trepče pripada rudarima i ona je nacionalno bogatstvo Republike Kosova, te da diskusije o Trepče u Briselu direktno ugrožavaju suverenitet Kosova. Kombinat Trepče nalazi se u Mitrovačkoj opštini, ima svoje sektore i na jugu i na severu. Sadrži 41 jedinicu koje se grupišu u tri velika kompleksa: rudnik sa plotacijom, industrijski park u Mitrovici i topionica. Do 2016. ovim kombinatom je upravljala Kosovska agencija za privatizaciju, a kada je Trepče pretala likvidacija, odlučeno je da se usvoji zakon o Trepče kojim kombinat postaje akcionarsko društvo Trepča AD. Ministar ekonomskog razvoja Luka navodi da će usvojeni statut otvoriti put razvoja ovom preduzeću. Prvi korak je registracija Trepče u akcionarsko preduzeće, nakon toga formirat će se upravni odbor. Oni će potom pokrenuti projekte koji su hitni i koji se mogu podržati malim kreditima putem garancija vlade Kosova, kazuje Luka. On dodaje da će u međuvremenu sarađivati sa velikim kredibilnim finansijskim institucijama kao što je Evropska banka za obnovu i razvoj, a od koje je već zatražio pomoć za razvoj Trepče. Tu spada studija aktualnog stanja Trepče, restrukturiranje, investicije te poziv stranim investitorima da uzmu učešće u privatni kapital Trepče, bilo putem prodaje akcija vlade ili putem uključivanja kompanije na osnovu ugovora o upravljanju, objasnjuje Luka. On dodaje da postoji više načina kako ponovo sposobiti ovaj ekonomski gigant, a na osnovu preporuka međunarodnih stručnjaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Život je sveden na preživljavanje, nesigurnost, neizvjesnost i konfuzija definišu položaj srpske zajednice na Kosovu, navodi se u izvještaju Helsinškog odbora za ljudska prava. Srpska zajednica na Kosovu, zamrznut život u zamrznutom konfliktu. Više detalja ima Ognjen Zorić.
Interese srpske zajednice na Kosovu u suštini niko ne zastupa, niti se iko bavi njihovim održivim opstankom, navodi se u izveštaju Helsinškog odbora i ocenjuje da su prepušteni samima sebi i da žive u veoma teškim okolnostima još od 99. Ističe se i da nisu u poziciji da se odupru Beogradu, koji ih instrumentalizuje kako bi osporio suverenitet Kosova, rekla je predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, Sonja Biserko, predstavljajući izveštaj.
Srbija s jedne strane ulaže velika finansijska sredstva u srpsku zajednicu, a s druge, objektivno potkopava njen položaj, s obzirom da dalje polaže pravo na suverenitet na Kosovo. Najveći ucenjivački potencijal Beograda u odnosu na kosovske Srbe predstavlja finansiranje javnih institucija u srpskim enklavama i na severu Kosova. To je praktično jedini izvor prihoda za kosovske Srbe, što ih čini ekonomskim zavisnim od Beograda.
Srpsku zajednicu na Kosovu opterećuju brojni socijalno-ekonomski problemi, nemogućnost zaposlenja uz odsustvo bilo kakvog ozbiljnijeg ulaganja i od srpske i od albanske strane.
Većina stanovništva, srpskog stanovništva, živi u velikom siromaštvu.
Istakla je Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora. Poboljšanje životnih prilika nije se osjetilo ni nakon postizanja Briselskog sporazuma, posle koga su počela međunarodna ulaganja u sever Kosova, ukazuje se u izveštaju. Istovremeno, kako navodi Kisić, primetan je odlazak mladih Srba sa Kosova u veoma visokom procentu.
Razlog odlaska, osim nezaposlenosti i uopšte nesigurnosti, ekonomske nesigurnosti itd.
Izveštaj ukazuje i na razliku u kvalitetu života Srba na severu Kosova i onih nastanjenih južno od reke Ibra. Srbi sa severa većinski se smatraju delom Srbije, a tako ih doživljava i srpska zajednica na jugu, koja zbog velikog prisustva srpskih institucija na severu smatra da je granica na glavnom mostu u Mitrovici, a ne na 50 km udaljenom Jarinju, ukazuje Biserko.
Srpska zajednica južno od Ibra osjeća se napuštenom, posebno nakon što je podela najavljena kao mogućnost, s neizvesnom budućnošću koja ne nudi ništa. Taj deo srpske zajednice osjeća se taocom Severne Mitrovice i Beograda.
Sonja Biserko istovremeno kaže da se Srbi i na severu i na jugu više plaše pojedinih Srba nego Albanaca, a da je u Mitrovici i u drugim delovima severa zavladao pravni vakum koji pogoduje kriminalu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda.
Toliko u ovih pola sata. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji, uz podsjećanje da vam više sadržaja nudimo na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halinović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Članovi bosansko-hercegovačkog predsjedništva optimistični se vratili iz Brisela, no da li je opredjeljenost evropskom putu zemlje više od retorike? Pitali smo o političkog analitičara Adnana Huskića.
To što se deklarativno svodi na nekakav primarni ili strateški cilj Bosne i Hercegovine, on to u stvari nije. Jedini strateški cilj Bosne i Hercegovine, jedino strateško pitanje Bosne i Hercegovine jeste ostati na vlasti ili doći na vlast.
Najtraženije zanimanje u Federaciji Bosne i Hercegovine, zanatska.
Da li i zbog nestašice radne snage koja je već očigledna, već smo dobili određene inicijative i firmi za nastavak, odnosno za saradnju u toku školovanja s učenicima, a i naravno inicijativu traže od nas da im preporučimo učenike da bi ih uposlili.
Mirsada Tursunović, žena koja je preživjela ratno silovanje, javno govori o borbi protiv stigmatizacije, hrabreći žene širom svijeta da prestanu biti žrtve i zauzmu se za sebe.
Ja sebe ne smatram više žrtvom, znači ja sam preživjela i neću da se vraćam u ulogu žrtve. Tada sam bila, morala da budem žrtva, a sada to više nisam. I znači vrijeme je da mi žrtve, preživjeli u stvari, govorimo u svoje ime.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine vratili su se iz posjete Briselu puni optimizma, ali i sa pohvalnim stavom čelnika Evropske unije. Iako su im i dalje uslovi ostali isti, formiranje vlasti i dostavljanje dodatnih odgovora na upitnik Evropske komisije uvjeravaju kako će ih ispuniti u roku i do novembra zemlje osigurati status kandidata. No koliko su opredjeljeni da u praksi provedu obećanja, pitali smo političkog analitičara Adnana Huskića. S obzirom da su se bosansko-hercegovački članovi predsjedništva u zemlju vratili prilično optimistični, dakle čak su optimistični i lideri u Evropskoj uniji koji smatraju da je ovo jedan od dobrih poteza BH vlasti što su se čini se uopšte pojavili zajedno u Briselu. Koliko zapravo ima realne osnove u onome što govore da su opredijeljeni i da su sa zajedničkim stavom kada je u pitanju evropski put Bosne i Hercegovine? Mi na terenu vidimo nešto potpuno drugo.
Slažem se u procjeni da je i Evropska unija nakon ovog sastanka u stvari pokazala da su, s obzirom na to šta su navikli generalno od Bosne i Hercegovine i političara iz Bosne i Hercegovine, sretni što je uopšte predsjedništvo na ovaj način zajednički nastupilo tamo, i a mi bi dalje kao građani trebali da budemo sretni što nije bilo nikakvih ekscesa u tom smislu, jer je nama sada prag tolerancije onoga što mi smatramo da je prihvatljivo u politici spušten jako nisko, tako da u tom smislu kvalitetu te posjete gledamo u tome. Sa druge strane, pitanje toga u kojoj mjeri je zaista Evropska unija strateški cilj Bosne i Hercegovine se vrlo jasno da procijeniti samo na osnovu toga u kojoj mjeri taj isti evropski put Bosne i Hercegovine može i jeste instrumentalno dnevno političkoj borbi u našoj zemlji.
Vidjeli smo i da su članovi PIK-a imali vrlo jasan stav kada je u pitanju politička retorika i nerad BH političara. Koliko je realno očekivati da se neke promjene zaista i dogode?
Recimo, kada pogledate situaciju kao što je formiranje vlasti, kada pogledate situaciju kao što su brojne krize koje se proizvode zarad same krize, jeli, a bez u stvari nekog cilja, pa kada pogledate situaciju u smislu tehničkog ispunjavanja uslova, dakle prvenstveno ovaj neprihvatljivo dugi rok koji su sebi bosansko-hercegovačke vlasti dale za odgovor na dodatna pitanja, onda se u stvari pokaže da Evropska unija nije strateški cilj. Strateški cilj podrazumijeva da se uvijek fokus drži na to Evropskoj uniji i svemu onome na čemu Evropska unija insistira, dok god mi nemamo materializaciju ove i ovakve priče. To sve ostaje samo na nivou jedne isprazne retorike. Mi ako ne vidimo bilo kakvu konkretnu materializaciju ovoga nakon ovog sastanka, onda to znači da u stvari nastavljamo istim onim tempom, na isti onaj način kako se radilo je ranije.
Sve političke stranke koje su trenutno na vlasti zapravo bi trebalo da slijede jedan kurs. Koliko su oni više opredjeljeni međusobnim razmiricama, zatezanjima oko toga ko će kome šta popustiti i hoće li uopšte popustiti?
Pa mislim da je pitanje i formulacije toga šta mi zaista želimo u smislu Evropske unije možda jedan od izvora problema. Vi kad kažete da li su političari u Bosni i Hercegovini posvećeni tome da se ide u Evropsku uniju, velika većina, ako ne svi, će reći da jesu, da je to strateški cilj Bosne i Hercegovine. Sa druge strane, uvijek ima ono ali pod određenim uslovima, ali ne može se dirati ovo, ali neka se shvati da je to kompleksna država sa kompleksnim sistemom odlučivanja. Mi imamo situaciju gdje to što se deklarativno svodi na nekakav primarni ili strateški cilj Bosne i Hercegovine, on to u stvari nije. Jedini strateški cilj Bosne i Hercegovine jeste ostati na vlasti ili doći na vlast. I sve drugo zbog toga pada u vodu. Samim tim i sva ostala pitanja, ne mora nužno to biti pitanje NATO, ali je u svakom slučaju najviše vidljivo, jeste pitanje koje postaje instrumentalno u dnevno-političkoj vodi. To je onaj dio u našoj jednačini gdje se osjeti evo zadnjih desetak i više godina kako suštinski fali ona energija i onaj pravac, onaj normativni pravac koji je na neki način zadavalo međunarodno prisustvo u Bosni i Hercegovini. I sve bi se stvari odvijale drugačije, recimo da se to nastavilo, iako je to nerealno bilo za očekivati, ali da će se za 20 godina samo u Bosni i Hercegovini uz pomoć međunarodne zajednice zemlja gurati naprijed, ali se sada jasno osjeti da mi u tom periodu niti smo izgradili kulturu konsenzusa, niti smo riješili ključna pitanja koja nas vezuju kao zajednicu. I nažalost smo uveli jednu praksu u politici bespoštedne borbe zarad dolaska ili ostanka na vlast. To je u principu to. Ovo je čista suština, sukus politike u Bosni i Hercegovini.
O stvarnoj opredjeljenosti bosansko-hercegovačkih vlasti za provođenje reformi za Radio Slobodna Evropa govori analitičar Adnan Huskić.
Reforme za Evropu.
U nastavku ćemo o još jednoj reformi koju zagovaraju ponajprije privrednici u Bosni i Hercegovini, ona tržišta rada. Prema istraživanju tržišta rada koje je krajem prošle godine proveo Federalni zavod za zapošljavanje, krojači, obućari, bravari, stolari i kuhari neka su od najtraženijih zanimanja. Ova zanimanja su tražena u prerađivačkoj industriji i velikim kompanijama u uslužnom sektoru, ali zanatlije imaju dobru perspektivu i kao samostalni obrtnici. Ta perspektiva bila bi još svjetlija kada bi se riješili problemi oko zakonskih propisa koji im otežavaju poslovanje. Detaljnije Amir Purić.
Hamed Čomor iz Hadžića je serdar ili zanatlija koji se bavi izradom raznih predmeta od kože. Od zanata se kaže u Bosni i Hercegovini može sasvim dobro živjeti.
Obrt kao obrt se može nositi sa industrijskom proizvodnjom iz razloga što naši ljudi su došli do, kako bi rekao, dobe da se više ona industrijska roba manje prodaje, sad je sve veća i veća potražnja, kvalitetnije robe i robe koja je domaća proizvodnja i koja se radi u Bosni i Hercegovini ili u kantonu Sarajevo. Obrtnik, odnosno zanatlija u Bosni i Hercegovini za par godina će biti plaćeniji od jednog dobrog doktora.
Da su zanatlije sve traženije i sve plaćenije pokazuje primjer srednje poljoprivredne škole u Sarajevu u kojoj se školuju između ostalih mesari, frizeri, voćari, mljekari i drugi. Nakon što završe školu oni ne idu na biro, već ih najčešće odmah čeka posao, tvrdi direktor ove škole Suad Alić.
Da li i zbog nestašice radne snage koja je već očigledna, već smo dobili određene inicijative i firmi za nastavak, odnosno za saradnju u toku školovanja s učenicima, a i naravno inicijativu traže od nas da im preporučimo učenike da bi ih uposlili. Ova škola je činjenica da ima neke svoje komparativne prednosti u odnosu na druge škole na način što je započela neke svoje transformacije, odnosno promjene, iskoristila projekte Europske unije i već radimo po EOVET programu sistemu koji znači veliku sinergiju između teorije i prakse. Tako da mi za sva zanimanja za koja obrazujemo učenike imamo školske radionice, svoju pekaru, svoju mesaru, svoju mljekaru, svoj frizerski salon, svoj kozmetički salon, svoje poljoprivredno imanje.
Iz obrtničke komore kantona Sarajevo pokrenuli su 2012. godine kampanju u osnovnim školama kako bi informisali što više učenika o obrtničkim i zanatskim srednjim školama. Rezultati su povećanje broja upisanih učenika u tim školama za 40-70%, kaže predsjednik obrtničke komore kantona Sarajevo Naser Idrizagić.
Intencija su 9. razredi gdje mi na licu mjesta dovodimo obrtnike koji pričaju toj djeci o zanatima, obrtima, zašto se oni odlučili za obrte, zanate, kako se može živjeti i koju školu od tih obrta i zanata upisati.
U kantonu Sarajevo je registrirano oko 7.000 obrtnika, a u Federaciji Bosne i Hercegovine preko 50.000. Najveći problemi s kojima se oni susreću su loši zakonski propisi koji im otežavaju poslovanje, a često i diskriminišu u odnosu na druge privredne subjekte. Primjerice, trenutna zakonska regulativa ne dozvoljava obrtnicima da uvoze repromaterijal ili da izvoze svoje proizvode, govori Željko Babić, predsjednik Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine.
Mi smo možda u Europi, sigurno, možda u svijetu, jedini koji smo na neki način zakinuti uvozom i izvozom. Mi smo dali prijedlog kako i na koji način to treba riješiti. Obrtnici u Republici Srpskoj su riješili kroz 3 mjeseca, međutim mi od marta mjeseca 2015. do današnjeg dana nismo mogli da riješimo taj problem. To je u stvari problem na vladi federacije.
Iz Federalne obrtničke komore čekaju na formiranje nove entitetske vlade kako bi im dostavili prijedlog novog zakona o obrtništvu koji otklanja trenutne probleme i prati pozitivnu zakonsku praksu iz zemalja Europske unije. Države poput Njemačke, Austrije i Slovenije štite svoje obrtnike i zato postoje jako dobri razlozi, zaključuje Željko Babić.
Obrtnik znači danom registracije odgovara kompletnom imovinom. Daleko je bolje zaštićen nego recimo neko ko odgovara imovinom kapitala od 1.000 maraka, a napravi minus od 20 miliona maraka.
Bosansko-hercegovački stručnjaci su traženi, bilo da se radi o zanatskim zanimanjima ili onima za koja tek dolazi potreba. Jedan od njih je i robotika, gdje je Zeničanka Maja Hadžiselimović iskazala svoj talent i svoje znanje da nas unapređuje u Njemačkoj. Nastoji ga kao inženjerka robotike prenijeti i na mlade u Bosni i Hercegovini, kojima preporučuje da se bore i iskoriste prilike koje se nude za studiranje u inostranstvu. Razgovarao Arnis Grbešić.
Inženjerka robotike Maja Hadžiselimović iz Zenice radi na razvoju robotskih sistema i industrijskog egzoskeleta u 2 firme u njemačkom gradu Augsburgu. U jednu od najrazvijenijih država svijeta stigla je tokom postdiplomskog studija.
Ja sam u Augsburgu došla iz Novog Sada gdje sam radila svoju posljednju godinu na master studiju. U toku tog master studija bila je obavezna studentska praksa koja je trebala da se odradi. Naravno, prioritet je bila Njemačka čisto zbog stanja industrije i stepena razvijenosti robotike u Njemačkoj, ali sam sasvim slučajno došla do ove prakse u Augsburgu na koju sam se prijavila i nakon 6 mjeseci praksi ostala sam onda da odradim i praktični dio svog master rada i nakon toga sam ostala zaposlena. Ja se bavim integracijom robota u neki proizvodni proces. Najčešće je to u autoindustrija, u Njemačkoj, ali i u svijetu. Radila sam na sistemima BMW-a u Americi i Kini. Trebala bih vjerovatno ove godine i u Meksiku.
U Njemačkoj je dobila priliku da unaprijedi vlastito znanje, ali i da pomaže mladima u Bosni i Hercegovini.
Nastavim da svoje znanje koje sam tekla ovdje prenesem i na mlade i na studenta, ali i na srednju školu i možda i djecu i osnovnu školu. Tako sam kao postala i nacionalna koordinatorica za Evropsku sedmicu robotike za Bosnu i Hercegovinu, te sam organizovala različite radionice u mnogim gradovima Bosne i Hercegovine, te smo organizovali prošle godine u novembru jednu edukativnu ekskurziju za 30 učenika iz 6 gradova Bosne i Hercegovine i 10 njihovih nastavnika. Tako da sam iskoristila svoje, da kažem, konekcije koje sam ostvarila ovdje u Augsburgu kako bi doprinijela i edukaciji djece u Bosni. Također kroz razne inicijative organizacija kao što su Naša djeca iz Zenice i inicijativa IT Girls koja podupire djevojke da se bave više programiranjem i tehnologijom. tehnologijom. Sa njima isto učestvujemo dosta radionica, njihova sam ambasador, da promoviramo tu ideju da zaista trebamo više djevojaka u IT sektoru i nadam se da ćemo uspjeti u tome.
Svoje obrazovanje Maja Hadžiselimović je započela na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu. Nakon 3 godine studiranja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, školovanje je kao dobitnica jedne evropske stipendije nastavila u Mariboru u Sloveniji.
Tu sam živjela godinu dana i studirala i nakon toga sam se preselila u Novi Sad, gdje sam onda okončala svoje studije. Posljednja diploma je fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu sa odsjeka mehatronika. Tako da mogu reći da sam poprilično kroz svoje školovanje iskoristila prilike koje se nude, prilike u obliku praksi, stipendija, nekih radionica za studente, razmjena koje se nude, što svakako preporučujem svim studentima s kojim god pričam da to više koriste opcije koje im se nude jer ih sad u današnje vrijeme zaista ima mnogo.
Studenti iz Bosne i Hercegovine dragocjena iskustva mogu steći i kao volonteri širom svijeta, a kao ilustracija može poslužiti i primjer naše sagovornice.
Ja sam, na primjer, obavljala volontersku praksu u Tajvanu gdje sam radila kao učiteljica u jednoj osnovnoj školi i to mi je iskustvo zaista, ne da kažem, promijenilo život, ali oplemenilo me u svim pogledima. Tako da mislim da je stvarno šteta, pored svih ovih prilika, ne probati i ne vidjeti šta ima vani. Ne zato da bi ostali vani, nego samo da bi proširili svoj krug prijatelja, krug poslovnih konekcija koje im kasnije mogu i doprinijeti da u Bosni ostane možda i neki posao i neku uspješnu karijeru.
Nakon školovanja u Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Srbiji, Maja Hadžiselimović kaže da postoji dosta prostora za poboljšanje nastave na elektrotehničkom i drugim fakultetima u Bosni i Hercegovini.
Mislim da imamo slab broj časova prakse. Naprimjer, studentske prakse na našim fakultetima uopšte nisu obavezne, što je velika šteta, da bar jedan student u 5 godina, bar 7 dana odradi u nekoj firmi. Također, naši fakulteti, učešće naših fakulteta u evropskim projektima je poražavajuće. Također, mislim da ne radimo dosta na umrežavanju sa evropskim fakultetima. Mi se uvijek hvalimo stručnjacima koje imamo vani, ali nikako da ih integrisimo u to naše školovanje. Nikada iskoristimo te stručnjake na način da pokušamo promijeniti nešto u obrazovanju. Sve je to super, oni će doći održati neko predavanje, ali kako iskoristiti zaista te veze vani. Poslati u studente na praksu, pa kada se vrati započeti s njima nešto. Mislim da nam fali tog nekog malo planiranja i fali nam kontakata sa Evropskom unijom, sa pojedincima, sa fakultetima, sa univerzitetima.
Kao primjer iz kojeg nadležni za visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini mogu dosta naučiti, inženjerka robotike Maja Hadžiselimović navodi Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu.
Ako ne možemo baš da se poredimo sa nekim univerzitetima u Njemačkoj ili ne znam Francuskoj, možemo bar od ovih naših bliskih fakulteta da prepisujemo. Možemo da prepisujemo od fakulteta u Novom Sadu, čije su inicijative na kraju dovele do otvaranja prve digitalne farme u Srbiji. Mislim da, ja uvijek kažem, ne moramo težiti baš na najboljem, ali sigurno možemo iskoristiti neke konekcije koje imamo koje su bliže nama.
S odlaskom mladih suočavaju se sve zemlje Zapadnog Balkana, pa tako i Srbija. Omladinska prijestolnica Evrope ove godine je grad koji se nalazi u zemlji iz koje je skoro 40% mladih starosti između 19 i 29 godina spremno da ode. Do takvih podataka došla je organizacija Srbija 21 u istraživanju objavljenom u drugoj polovini prošle godine, a grad o kome govorimo je Novi Sad, odakle se javlja Norbert Šinković.
Novi Sad je od ove godine i zvanično omladinska prestonica Evrope. Ovu titulu osvojio je još 2016. godine, a ona podrazumeva veliki broj događaja i aktivnosti, pre svega za mlade. Titula stiže u momentu kada više od 1/3 mladih između 19 i 29 godina želi da napusti Srbiju. Reč je o skoro 450.000 mladih, dobrim delom kvalifikovanih i obrazovanih. Umetnička asocijacija Inbox iz Novog Sada pokrenula je projekat koji se bavi podrškom mladih. Predstavnica organizacije Lea Kotlica ističe da ne možemo zameriti mladima koji se odluče da odu.
S obzirom na neko stanje koje se nalazi u našoj državi u posljednjih godina i više od toga, ono što mi želimo da uradimo jeste da osnažimo te koji žele da ostanu, da im pružimo mogućnost da što brže i bolje napreduju u svoje karijeri, aktivizmu ili bilo čemu drugom što oni smatraju vrlo bitnim.
Postoji li rješenje? Iako da, šta tačno Srbija treba da uradi da bi odliv mozgova bio manji? Nedeljka Borojević iz Nacionalne asocijacije praktičara i praktičarki omladinskog rada Napor ističe da dugoročno mora da se obezbedi mladima mogućnost da učestvuju u donošenju odluka. Ona dodaje da od ove godine u Srbiji među novim poslovima na tržištu našao se i omladinski radnik.
Zapravo omladinski rad je jedan od mehanizama da se mladi mogu zadržati ovdje zato što on podrazumeva da se sa mladima kontinuirano radi i postiče lični socijalni razvoj mladih i nekako se mladima daje utisak da nisu sami u tom svom procesu odrastanja.
Vladimir Kozbašić Pećinko iz nekadašnjeg kultnog benda Atheist Rap u udruženju građana Košnica bavi se produkcijom omladinske emisije Reinženjering. Oni već 4 godine pokušavaju da mladima približe rad onih organizacija koje daju podršku mladima. On ističe da je pogrešna slika o mladima da su nezainteresovani.
Postoji puno mladih koji imaju potrebu da budu aktivni, da se kvalitetno potroše, da li će da volontiraju, da li će da budu deo neke organizacije koja radi sa socijalno ugroženim grupama, da li će da budu, ne znam, ekolozi, već u zavisnosti od njihovih afiniteta. I samo onaj ko neće, uvijek će naći opravdanje za to što je neaktivan u životu i ostalo. Nažalost, ovaj sistem vrednosti i sadržaj kojima se medijski svesno bombarduje javnost dovodi do pasivizacije mladih kao takvih.
Istraživanje organizacije Srbija 21 pokazalo je da oni koji planiraju da napuste zemlju mahom traže kvalitetan život, odnosno izvesnost i sigurnost kao i uređen sistem. Ta uređena država znači mogućnost da planiraju, navode u toj organizaciji.
Evropski standardi za evropsko tržište.
I dok nove generacije nastoje gledati u budućnost, posljedice ratne prošlosti još su veoma vidljive. Među najranjivijim kategorijama su žene, žrtve ratne torture i silovanja, koje se suočavaju s osudom i nerazumijevanjem okoline. Nedavno se iz Haga vratila Mirsada Tursunović, koja je javno među predstavnicama 16 zemalja svijeta govorila o borbi protiv stigmatizacije i borbi za pravdu. Priču donosi Maja Nikolić.
Mirsada Tursunović, koja je kao veoma mlada žena prošla ratnu traumu i bila izložena najtežim oblicima zlostavljanja, danas se bori za prava žrtava rata te protiv stigmatizacije žrtava. Prava za žrtve zatražila je nedavno i u Hagu, među ženama koje su došle iz 16 zemalja svijeta.
Pa zamislite kako se osjećati među više od 40 žena iz 16 zemalja, koju smo pružili jedna drugu šansu da javno govore. Pred medijima zastupala je moja kolegica Semka Agić, ona je znači govorila o reparacijama pred ambasadorima, vojvotkinjom Luksemburga, a ja sam na našoj jednoj radionici predstavljala Bosnu i Hercegovine, znači naš rad udruženja sa ostalim organizacijama. Znači nisam razumjela engleski jezik, ali bilo je dovoljno da mi jedna žrtva drugu pogledamo i da se veoma dobro razumijemo.
A nedavno je Mirsada prvi put posjetila mjesto zločina gdje je proživjela najveću životnu traumu.
Žrtve su još uvijek stigmatizirane i ne žele da razgovaraju o tome kad vide koliko se manipulacija s njima radi, a da one od toga nemaju ništa. A što se tiče mjesta zločina, stvarno mi je bilo teško jer nisam mogla da uđem u tu kuću zato što je bila zatvorena.
Na naše pitanje što je s počiniteljima silovanja, Mirsada kratko kaže da pravdu nikada nije dočekala.
Počinitelji su pobjegli za Rusiju.
25 godina nakon rata žrtve žele da se o njima više ne govori samo kao o žrtvama, nego osobama koje su se izborile i za pravdu, te sudske presude.
Ja sebe ne smatram više žrtvom, znači ja sam preživjela i neću da se vraćam u ulogu žrtve. Tada sam bila, morala da budem žrtva, a sada to više nisam. I znači vrijeme je da mi žrtve, preživjeli u stvari, govorimo u svoje ime. Dosta su nas drugi govorili i pričali, a oni uopšte ne znaju malte ne kako se mi osjećamo.
Mirsada Tursunović je u Hagu govorila o činjenici da škole, kuće i mjesta gdje su se događali najteži ratni zločini danas nemaju nikakva obilježja. Na naše pitanje kako onda pisati povijest, Mirsada nam kaže.
U Hagu smo isto tako razgovarali na spomen obilježja, gdje je moja životna želja da se u Tuzli napravi neka spomen soba, da se preživjeli mogu posjećati, da znači mogu dolaziti iz raznih zemalja, da posjećaju naše tu tu našu sobu tuge, da kažem da mi možemo u toj sobi podijeliti svoju bol, a da ona odatle ne izlazi dalje. Mm-hmm. I to je moja životna želja i radit ću na tome svim snagama da na neki način otvorim tu spomen sobu za preživjeli ratnog silovanja.
I na kraju nas je zanimalo kako je Mirsada uspjela prošlost ostaviti iza sebe.
Pa lijepo, najveću podršku mi je dala porodica. Jer oni su, muž je tada smatrao da ja nisam kriva to što je se meni desilo. Ja sam njemu rekla i prije braka, on je pristao na brak sa mnom. Znači, kasnije rodila sam dvije djevojčice. Bilo mi je veoma teško na početku. Zašto žensko? Jer bolilo je me to da se ne bi sutra i njima isto dogodilo. Međutim, ono, kroz odrastanje njihova, one su mi davale snagu. Posle smo osnovali to udruženje za preživjele. Oni mi još veću snagu daju. Oni bi da mnogo toga kažu, a ne smiju da nastupe u javnost, gdje sam ja odlučila da ih javno zastupam.
Posljedice rata osjete izbjeglice i raseljena lica kojih u kolektivnim centrima u Bosni i Hercegovini i dalje ima. U Brčko distriktu bi kolektivni centri trebali biti zatvoreni do kraja ove godine, a njihovi korisnici stambeno zbrinuti po evropskom modelu socijalnog zbrinjavanja. Iz često nehumanih i teških uslova ove biranjive kategorije dobile siguran krov nad glavom, ali odobrena kreditna sredstva za ovu namjenu još uvijek se ne koriste. Razlog je, kako saznaje Zoran Matkić, to što nema dogovora vladajućih struktura o njihovom utrošku.
Za zatvaranje kolektivnih centara Brčko distriktu je iz kreditnih sredstava kojim se zadužila Bosna i Hercegovina pripalo 1.407.000 maraka. Odobrena sredstva nisu utrošena zbog oprečnih političkih stavova, a čitav projekt još uvijek je na čekanju. Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić.
Mi smo ranije imali u prethodnom mandatu vlade utvrđene prioritete i po tim prioritetima je trebalo raditi, dakle krenuti u rekonstrukciju onih kolektivnih centara za koje postoje uslovi da se ide u građevinske radove. Međutim, evo sa novom politikom i sa novom vladom su nam ispostavljeni i drugačiji zahtjevi da se prioritetno krene na rješavanje problema prutača. Međutim, nemamo dovoljno sredstava za realizaciju cjelokupnog projekta koji bi uključivao u ovoj fazi i prutače. I tu smo zastali.
Ukoliko se ne počne s realizacijom projekta, Brčko distrikt bi mogao ostati bez odobrenih kreditnih sredstava, kaže gradonačelnik Milić.
Čini mi se da posljednje informacije govore da imamo razumijevanje od strane kreditora koji je obezbijedio sredstva za realizaciju ovog projekta, da se produži taj nekakav aranžman, da se distriktu da još dodatno vrijeme kako bismo mi postigli saglasnost o prioritetima bez ikakvih posljedica po distrikt Brčko. Dakle, ali mi ćemo se katad i bez obzira na ovaj rok koji je u izgledu morati dogovoriti o tim prioritetima, jer u suprotnom ćemo morati ova sredstva da vratimo, odnosno ona će biti preusmjerena ka entitetima.
Korisnici kolektivnih centara u Brčko distriktu stanuju u krajnje nehumanim uvjetima. Mitar Veljić i Mehida Istić, korisnici kolektivnog centra u Brki.
Nemamo ništa, vode nema, najglavnije što nemamo vode. Pa došli smo 96. Posljedne tone odmah. Sve rješavaju, nešto riješće se, nikad ništa se ne rješava.
Imam sina invalida, znači koji ne hoda, 22 godine. Bila sam na prutačama, to je gore užas. Smjesto su me, znači ovdje nikakvi uslovi, još gore nego gore. Prozor, vrata, samo da uđete, to puše, ne možeš zagrijati. Dijete puše, dijete mi se sledi. Eno, bolest, a ja evo sve me živo boli. Ne znam šta da je, ko bi više se obrati. Ne imamo ko mi god odiš, sam te tisno na unda, na unda. Više stvarno da tužno nam je ovdje. Svima, nije samo mene.
Na području Brčko distrikta ima ukupno 6 kolektivnih centara sa 269 stambenih jedinica. Predstojnik pododjela za izbjeglice i raseljene osobe u brčanskoj vladi, Zijad Lugošić, naglašava da su kolektivni centri promijenili prvobitne korisnike.
Jer je praktično dugo vremena već nakon rata, tako da su ove kategorije raseljenica i izbjeglica već riješile svoje pitanja i ti kolektivni centri su malte ne preko 90% obuhvaćeni sa nosiocima socijalnih potreba.
Ideja da se kolektivni centri postepeno zatvaraju ili nakon renoviranja pretvaraju u stambene jedinice na principu socijalnog stanovanja, čiji bi korisnici, kaže Lugošić,
plaćali neku simboličnu kiriju za korištenje tih objekata, jer bi Brčko distrikt bio vlasnik tih objekata i vodio brigu o i o održavanju i svemu što se tiče vezano za te kolektivne centre, a na taj način bi i prestala dosadašnja funkcija njihova, znači ne bi bili u funkciji kolektivnih centara, nego znači u novom nekom sistemu stanovanja.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.